ունեցավ։ Մենք շնորհակալ ենք Աստծուն մեր զինված ուժերին օգնելու համար, որոնք կարողացան ճեղքել նրանց առաջադեմ բազմաշերտ պաշտպանությունը և իրենց հրցիրների ճնշման տակ և իրենց առաջադեմ զենքի հզոր հարձակմամբ հողին հավասարեցրին նրանց քաղաքային և ռազմական բազմաթիվ տարածքներ։ Սա Աստծո ամենամեծ օգնություններից մեկն է։ Սա ցույց է տալիս, որ սիոնիստական ռեժիմը պետք է գիտակցի, որ Իրանի իսլամական հանրապետության նկատմամբ ոտնձգությունը մեծ գին է նստելու իր համար, առաջացնում է և կստեղծի ծանր ծախսեր, և փառք Աստծո դա տեղի ունեցավ։ Դրա պատիվը պատկանում է մեր զինված ուժերին և ժողովրդին, ովքեր իրենց ներսից ստեղծել են այս զինված ուժերը, վարժեցրել են, աջակցել են, պատրաստել և հզորացրել են նրանց ուժեղ ձեռքը այդպիսի մեծ առաջադրանք կատարելու համար։ Երկրորդ շնորհավորանքը կապված է Ամերիկայի ռեժիմի նկատմամբ մեր սիրելի Իրանի հաղթանակի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռեժիմը մտավ ուղիղ պատերազմի մեջ, քանի որ զգաց, որ եթե չմտնի, ապա սիոնիստական ռեժիմը լիովին կոչնչանա։ Նրանք մտան պատերազմի մեջ նրան փրկելու համար, բայց այս պատերազմից ոչ մի ձեռքբերում չունեցան։ Նրանք հարձակվեցին մեր միջուկային օբյեկտների վրա, ինչն իհարկե առանձին արժանի է միջազգային դատարաններում քրեական հետապնդման, բայց նրանք չկարողացան որևէ կարևոր բան անել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը տեղի ունեցածը ներկայացնելիս անսովոր կերպով չափազանցրեց իրադարձությունը և պարզվեց, որ նրան այդ չափազանցությունն էր պետք, յուրաքանչյուր ոք, ով լսում էր այդ խոսքերը, հասկանում էր, որ այս խոսքերի ետևում թաքնված է մեկ այլ ճշմարտություն։ Նրանք ոչինչ չկարողացան անել, չկարողացան հասնել իրենց նպատակին և չափազանցնում են միջադեպը ճշմարտությունը թաքցնելու և այն գաղտնի պահելու համար։ Այստեղ նույնպես իսլամական հանրապետությունը հաղթեց և դրա դիմաց իսլամական հանրապետությունը ուժեղ ապտակեց Ամերիկային, հարձակվելով տարածաշրջանում Ամերիկայի կարևոր բազաներից մեկի Ալոդեյդ ռազմաբազայի վրա և որոշակի վնաս պատճառեց դրան։ Նույն մարդիկ, ովքեր այն դեպքում չափազանցնում էին միջադեպը, իսկ այս դեպքում փորձեցին նսեմացնել դրա նշանակությունը ասելով, որ ոչինչ չի պատահել, մինչդեռ տեղի է ունեցել խոշոր իրադարձություն։ Այն փաստը, որ իսլամական հանրապետությունը հասանելի են տարածաշրջանում կարևոր ամերիկյան կենտրոններ և հարկ եղած ժամանակ նա կարող է միջոցներ ձեռնարկել նրանց դեմ, փոքր միջադեպ չէ, այլ խոշոր միջադեպ, և այս միջադեպը կարող է կրկնվել ապագայում, եթե ոտնդկություն իրականացվի ապա թշնամու և ագրեսորի համար անպայման բարձր գին կարժենա։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, դուք լսում եք հայերեն ռադիոժամը, ցանկագին բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության առաջնորդի երրորդ հեռուստատեսային ուղերձի մանրամաս հաղորդումը հատուկ պոդքասթի միջոցով, ընկերակցեք մեզ։ Երրորդ շնորհավորանքը վերաբերվում է Իրանի ազգի արտակարգ միասնությանը և համաձայնությանը։ Փառք Աստծո, մոտ 90 միլիոն բնակչություն ունեցող մի ազգ, միասնական մեկ ձայնով ուսուսի տված, կողքի առանց որևէ տարբերության իրենց արտահայտած պահանջների և մտադրությունների մեջ, կանգնեց կարգախոսներ, վանկարկեց, խոսեց, աջակցեց զինված ուժերի վարքագծին և այսուհետ էլ նույնը կլինի։ Իրանի ժողովրդը ցույց տվեց իր մեծահոգությունը, իր երազանց ու ակնառու անհատականությունն այս հարցում և ցույց տվեց, որ անհրաժեշտության դեպքում այս ազգից մեկ ձայն կլսվի և փառք Աստծո, որ դա տեղի ունեցավ։ Որպես իմ հայտարարությունների հիմնարար կետ, ես ուզում եմ նշել, որ ԱՄՆ նախագահը իր հայտարարություններից և ելույթներից մեկում ասել է, որ Իրանը պետք է հանձնվի, հանձնվել, սա այլևս ուրանի հարստացման մասին չէ, սա միջուկային արդյունաբերության հարց չէ, սա Իրանի հանձնվելու մասին է։ Իհարկե, սա չափազանց մեծ արտահայտություն է Ամերիկայի նախագահի խոսքի համար։ Վեհաշուկ Հիրանի այսպիսի պատմությամբ, այս մշակույթով, այս պողպատե ազգային վճռականությամբ Իրանի նման երկրի համար հանձնվել բառը ծաղրի առարկա է նրանց համար, ովքեր ճանաչում են իրանական ազգին։ Սակայն նրա այս հայտարարությունը բացահայտեց մի ճշմարտություն. Ամերիկացիները հեղափոխության սկզբից ի վեր հակամարտության մեջ են իսլամական Իրանի հետ, հարվածում են և ամեն անգամ մի պատրվակ ունեն, մեկ անգամ մարդու իրավունքներ, մեկ անգամ ժողովրդավարության պաշտպանություն, մեկ անգամ կանանց իրավունքներ, մեկ անգամ ուրանի հարստացում, մեկ անգամ միջուկային հարց, մեկ այլ անգամ հրթիռների արտադրության հարց։ Նրանք տարբեր պատճառաբանություններ են բերում, բացի հարցի էությունը ոչ այլ ինչ է, քան Իրանի հանձնվելը։ Նախորդները սա չեն ասել, քանի որ դա անընդունելի է։ Որևէ մարդկային տրամաբանության մեջ ընդունելի չէ մի ազգին ասել հանձնվել, ուստի նրանք դա թաքցրել են այլ անվանումների տակ։ Այս մարդը բացահայտեց այդ ճշմարտությունը, ցույց տվեց, որ հստակեցրեց, որ ամերկացիները կբավարարվեն միայն Իրանի հանձնվելով և դրանից ոչ պակաս։ Եվ սա կարևոր կետ է։ Իրանի ազգը պետք է իմանա, որ սա ամերիկյան հակադրության պաճառն է և որ իրանական ազգին ուղված այս մեծ վիրավորանքը ամերկացիների կողմից առկա է, բայց նման իրադարձություն երբեք տեղի չի ունենա, երբեք տեղի չի ունենա։ Իրանական ազգը մեծ ազգ է։ Իրանը հզոր և ընդարձակ երկիր է։ Իրանն ունի հին քաղաքակրթություն։ Մեր մշակութային և քաղաքակրթական հարստությունը հարյուրավոր անգամներ ավելի մեծ է, քան ամերիկայինը և ամերիկայի նման երկրներինը։ Այն, որ ինչ որ մեկն ակնկալում է Իրանի հանձնվելը մեկ այլ երկրին, այն կեղծ անհետեթություններից մեկն է, որը անշուշտ կդառնա իմաստուն և գիտակ մարդկանց ծաղրի առարկա։ Իրանի ազգը սիրելի է և սիրելի էլ կմնա։ Այն հաղթական է և կլինի հաղթանակած Աստծո շնորհիվ։ Եվ մենք հույս ունենք, որ ամենակարող Աստված միշտ կպահպանի այս ազգը իր օրհնության ներքո, արժանապատվորեն և պատվով։ Կբարձրացնի մեծահոգի իմամ Խոմեյնու դիրքը և իմամ Մահդիին կհոգացնի այս ժողովրդից և թող նրա օգնությունը պահապան լինի այս ազգին։Հակագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Mix-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradioHY, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Տակագիններ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորից։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք, ինչու է կարևոր Իրանի հարաբերությունների ընդլայնումը Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Կենտրոնական Ասիայի երկրների, մասնավորապես Ղազախստանի միջև հարաբերությունները վերելք են ունեցել։ Իրանի և տարածաշրջանի երկրների ղեկավարների միջև դիվանագիտական բանակցությունները արդյունավետ դեր են խաղացել կառավարական և մասնավոր համագործակցության զարգացման գործում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Թեհրանում Ղազախստանի փոխվարչապետ և արտաքին գործերի նախարար Մուրադ Նուրտելոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է ընդլայնել իր համագործակցությունը Ղազախստանի հետ բոլոր ոլորտներում։ Երկու կողմերն էլ ընդգծել են երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Էներգետիկայի, արդյունաբերության և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ոլորտներում իր նշանակալի կարողություններով Իրանը հարմար հարթակ է ստեղծել Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի այլ երկրների հետ համագործակցությունը մեծացնելու համար։ Այս տարածաշրջանի ռազմավարական դիրքը կարող է նաև հանգեցնել Իրանի հարաբերությունների զարգացմանը Եվրասիայի հետ։ Հարգաժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Դուք լսում եք, ինչու է կարևոր Իրանի հարաբերությունների ընդլայնումը Ղազախստանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ խորագրով հատուկ պոդքաստը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ տնտեսությունը ունեցող Ղազախստանը կարևոր շուկա է իրանական ապրանքների և ծառայությունների համար։ Իրանը կարող է հեշտացնել Ղազախստանի մուտքը Պարսից ծոցի և Արևմտյան Ասիայի շուկաներ։ Իրանը հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքի մաս է կազմում, որը Ղազախստանը կապում է բաց ծովի հետ։ Իրան, Թուրքմենստան, Ղազախստան երկաթուղու զարգացումը նույնպես կարող է խթանել տարածաշրջանային առևտուրը։ Էներգետիկայի առումով Ղազախստանը նավթի, գազի և ուրանի խոշոր արտադրող է, մինչդեռ Իրանը ունի վերամշակման գործարաններ և էներգետիկ տեխնոլոգիաներ։ Այս ոլորտում համագործակցությունը կարող է փոխադարձ օգուտներ բերել։ Տնտեսական աճից բացի, Իրանի և Ղազախստանի միջև հարաբերությունների զարգացումը կամրապնդի տարածաշրջանային անվտանգությունը և կընդլայնի մշակութային համագործակցությունը։ Տրանսպորտի, էներգետիկայի և տեխնոլոգիաների ոլորտներում ներդրումները նույնպես կհարթեն տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ճանապարհը։ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարի այցը Թեհրան տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը առաջնահերթություն է տվել տարածաշրջանային երկրների հետ համագործակցության զարգացմանը։ Կրոնական, մշակութային և պատմական ընդհանրությունները համարվում են հարմար հարթակ Իրանի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների, մասնավորապես Ղազախստանի միջև փոխանակումների ընդլայնման համար։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելիներս, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքը iranradio.ir/hy կամ նրա սոցիալական ցանցեր։ Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստը։ Ես Արփի Ալավերդյանը Իրան ռադիոյի եթերից ձեզ հետ եմ Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ համարով։ Այս պոդքաստում կխոսենք Պաղեստինի նկատմամբ սիոնիզմի խափանարարության և պաղեստինյան հողերը գրավելու նպատակով նրանց անմարդկային հարձակումների մասին։ Առաջին դրվագում նշեցինք, որ հակառակ սիոնիստների պնդումներին Պաղեստինն անմարդաբնակ երկիր չէր։ Կանացիներն առաջին ժողովուրդն էին, որ արաբական թերակղզուց եկան Պաղեստին և հաստատվեցին այս երկրում։ Նրանք Պաղեստինում միաձուլվեցին ամորհացիների և պաղեստինցիների հետ և մեր թվարկությունից առաջ 2500 թվականից ստեղծեցին թագավորություն, որը գոյատևեց 15 դար։ Պաղեստինի պատմությունը սկսվում է մարգարեների անուններով, Աբրահամ մարգարեի գլխավորությամբ։ Այս դրվագում և հաջորդ դրվագներում մենք մտադիր ենք պատասխանել հարցին, ինչպես ավետյաց երկիրը դարձավ կեղծ երկիր, Թորայի տեքստերի համաձայն։ Նկատի ունենալով Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստների անմարդկային գործողությունները, խնդրում եմ այս դրվագով կիսվել նրանց հետ, ովքեր մտահոգված են այդ հարցով։ Ներկայացնում ենք Պաղեստինը Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը։ Սիոնիզմը շարժում է, որը ջատագովում է հրյանների վերադարձը Պաղեստինի երկիր և այդ հողում հրեական պետության ստեղծումը։ Այս շարժման, որպես կոնկրետ ծրագրով ակտիվ համահունչ շարժման ձևավորման պատմությունը, սկսվում է 19-րդ դարի վերջից։ 1948-ին սիոնիզմը հասավ իր իդեալներին ու նպատակներին, գրավելով և ոտնահարելով Պաղեստինի հողը արևմտյան երկրների, հատկապես Անգլիայի և Ամերիկայի աջակցությամբ, և հիմնեց իր անկախպետությունը։ Այդ ժամանակից ի վեր միշտ մտածում էր ցանկացած միջոցներով այն ընդլայնելու մասին, նույնիսկ ահաբեկչությամբ, սպանությամբ, ագրեսիվությամբ։ Այստեղ կարևոր և հիմնարար հարցն այն է, թե որքանով է այս իդեալը կամ պնդումը հենվում հրեական Սուրբ գրքի հին կտակարանի վրա։ Այսինքն, ինչ է ասում հին կտակարանը իսրայելացիների ավետյաց երկրի մասին։ Հիմնվերով հին կտակարանի վրա, որը հուդայականության միակ Սուրբ տեքստն է և իսրայելացիների առաջին դարերի միակ պատմական աղբյուրը, ինչպես կարող ենք գնահատել ավետյաց երկրի սեփականության հարցը, մի խմբի կողմից, որն իրեն համարում է նրա ժառանգորդը։ Նախ, մենք պետք է տեսնենք, թե ինչպիսին է հին կտակարանում որոշակի հողի խոստման սկզբունքը, այնուհետև կուսումնասիրենք, թե որքանով են պահանջատերերի պնդումները համահունչ այս գրքի հայտարարություններին, հաշվի առնելով, թե ինչ է տեղի ունեցել այս ժողովրդի պատմության ընթացքում։ Thank you. Կասկած չկա, որ ժողովածուն, որը քրիստոնյաները անվանում են հին կտակարան, պարունակում է խոսակցություն ավետյաց երկրի և դրա խոստման մասին, այնուամենայնիվ շատ լուրջ տարբերություններ կան հրեական, քրիստոնեական ավանդույթների և սուրբ տեքստերի հին ու ժամանակակից քննադատների միջև, թե երբ և ում կողմից է գրվել այս ժողովածուն, որը ներառում է տասնյակ փոքր ու մեծ գրքեր. Հնարավորինս կարճ ժամկետներում կարելի ասել, որ հրյա քրիստոնական ավանդույթի համաձայն այս ժողովածուի գրքերը գրվել են նշանավոր հայտնի անհատների կողմից մոտ 1000-ամյակի ընթացքում։ Օրինակ, ասում են, որ Թորան այն գիրքն է, որ Աստված տվել է Մովսեսին և Հեսուի, Սամուելի և թագավորների գրքերը գրվել են մեծ մաշկարենների կողմից, ինչպիսիք են Հեսուն, Սամուելը և Երեմյան։ Մինչ հին և ժամանակակից գրաքննադատներ այս գրքերը թվագրում են Բաբելոնյան գերությունից հետո մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դաշում, և սա դարեր անց են նրանցից, ում վերագրում են այս գրքերը։ Եթե կասկածի տակ է դրվում այս գրքերի վերագրումը այդ անհատներին, ապա այդ գրքերը նման կլինեն այլ գրքերի և արդյունքում ավետյաց երկրի մասին խոսակցությունները, ինչպես և այս տեքստերի մնացած բովանդակությունը կասկածի տակ կդրվի։ Որոշ հրյաններ նույնիսկ պնդում են, որ Թորան գրվել է Բաբելոնյան գերությունից հետո, նրանց կողմից, ովքեր գնացել են գերության և վերադարձել, և իրականում այս գիրքը գրված է նրանց բռնադատված ցանկություններին ու իդեալներին համապատասխան, և դրա համար էլ ընդգծում է ավետյաց երկիրը։ Թորայում ավետյաց երկրի մասին խոսքը սկսվում է Աբրահամի գաղթից, Աստծո հրամանով Աբրահամը միջագետքից գաղթեց Քանանի երկիր, որտեղ Աստված առաջնորդել էր նրան։ Այնտեղ Աստված հայտնվեց Աբրահամին և ասաց. «Այս երկիրը քո սերունդներին կտամ, ես եմ Տերը, որ քեզ քաղդեացիների ուր քաղաքից հանեցի, որպեսզի այս երկիրը քեզ տամ»։ Բայց Աբրահամին տրված խոստման մասին կարևոր կետն այն է, որ իրականում ուխտ է կնքվել նրա և Աստծո միջև, մի կողմից Աստված ուխտ էր կապել այդ հողը տալու Աբրահամի հետնորդներին, սակայն այս ուխտի կատարումը պայմանավորվում էր նրանով, որ մյուս կողմը, այսինքն Աբրահամը և նրա սերունդները կատարեին իրենց ուխտը։ Այսինքն, նրանք հնազանդվեն Աստծուն և արդար մարդիկ լինեն, նրանք նույնիսկ պետք է իրենց մարմնի վրա ստեղծեին Աստծո ծառայության խորհրդանիշ և նշան, ուստի Թորայում ասվում է, որ Աստված ասաց Աբրահամ մարգարեին. «Ես կհաստատեմ իմ ուխտը քեզ հետ հավիտյան և քո սերունդների հետ քեզնից հետո, ես քո Աստվածն եմ և կլինեմ քո երեխաների Աստվածը, ես քեզ և քո սերունդներին հավիտյան կտամ Քանանի ամբողջ երկիրը, որտեղ դու հիմա օտար ես, և ես նրանց Աստվածը կլինեմ, բայց ձեր և ձեր երեխաների և գալիք սերունդների պարտականությունն է պահել իմ ուխտը»։ Աստված հայտնում է Աբրահամին, որ նրա սերունդները ստրուկներ են լինելու օտար երկրում, բայց նրանքի վերջո կվերադառնան այս հողը և կվերցնեն այն, և հենց այդ ժամանակ է, որ այս երկրի բնակիչների չարությունը կհասնի իր գագաթնակետին, բայց ներկայումս դա այդպես չէ։ Այստեղից հետևում է, որ Աստված ունի հաստատուն և մշտական ավանդույթ, և այն ժողովուրդը, որի չարությունը հասնում է գագաթնակետին, կենթարկվի Աստվածային պատժի։ Քանանի երկրի բնակիչների պատիժն այն է, որ նրանց երկիրը կհայտնվի իսրայելացիների ձեռքը, բայց իսրայելացիները, ինչպես կտեսնենք, բացառություն չեն այս կանոնից։ Իրականում ավետյաց երկրի սեփականությունը պայմանավորված է Աստծուն հնազանդվելով, և Աստված Աբրահամից հետո Իսահակին հիշեցնում է այս պայմանը և դիմում Իսահակին. «Եթե լսես իմ ձայնը և հնազանդվես ինձ, ես քեզ հետ կլինեմ և մեծապես կօգնեմ քեզ, և այս ամբողջ երկիրը կտամ քեզ և քո սերունդներին, ինչպես խոստացել էի քո հայր Աբրահամին. Քո սերունդներին երկնքի աստղերի պես շատ կդարձնեմ, և այս ամբողջ երկիրը նրանց կտամ. Ես դա կանեմ հանուն Աբրահամի, որովհետև նա հնազանդվեց իմ պատվիրաններին և իմ կանոններին»։ Այս հայտարարությունից հետևում է, որ այդ երկիրը խոստանալու պատճառը Աբրահամի անվերապահ հնազանդություն նրա Աստծուն, և դրա պայմանը կլինի նրա զավակների հնազանդությունը։ Իսահակից հետո Քանանի երկիրը խոստացվել է Հակոբին, երբ Հակոբի զավակները հաստատվեցին Եգիպտոսում և ենթարկվեցին եգիպտացիների ճնշման ու տանջանքներին, Աստված ոտքի կանգնեցրեց Մովսեսին նրանց փրկելու համար։ Աստված ասում է Մովսեսին. Ես եկել եմ իսրայելացիներին Եգիպտոսի ստրկությունից ազատելու և նրանց առաջնորդելու մի ընդարձակ ու բերրի երկիր, որտեղ կաթ ու մեղր է հոսում։ Բայց այս խոստումը նաև պայմանական է, քանի որ եթե ժողովուրդ ավետյաց երկիրը նվաճելուց հետո նորից դիմի անբարոյության և չհնազանդվի Աստծո պատվիրաններին, նրանք կկորցնեն իրենց երկիրը և գերության մեջ կհայտնվեն։ Աստված ասում է. Եթե ինձ չլսեք և չհնազանդվեք, և մերժեք իմ օրենքները և դրժեք իմ ուխտը, որ կապել եմ ձեզ հետ, ապա ես կպատժեմ ձեզ, ես կլինեմ ձեր դեմ, և դուք կփախչեք ձեր թշնամիների առջևից, ձեզ ատողները կիշխեն ձեզ վրա, ես կկործանեմ ձեր քաղաքները և կկործանեմ ձեր պաշտամունքի վայրերը, այո, ես ձեր երկիրը ամայի կդարձնեմ, և ձեր թշնամիները այնտեղ կբնակվեն, պատերազմի պատուհասը կուղարկեմ ձեզ վրա, և դուք կցրվեք ազգերի մեջ, ձեր երկիրը դատարկ կլինի, և ձեր քաղաքները կկործանվեն, Աստված, ով իր զարմանալի հրաշքներով ազատեց իսրայելացիներին եգիպտական գերությունից, ավետյաց երկիր բերելու համար, երբ նրանք հրաժարվում են, հնազանդվել իրեն, ասաց, ես երդվում եմ իմ փառահեղ ներկայությամբ, որը լցնում է երկիրը, որ նրանցից ոչ ոք, ովքեր տեսան իմ փառքն ու իմ հրաշքները Եգիպտոսում և անապատում, և ովքեր բազմիցս հրաժարվեցին վստահել և հնազանդվել, չեն տեսնի այն երկիրը, որը ես խոստացել եմ իրենց նախնիններին, ով ինձ վիրավորի, չի տեսնի ավետյաց երկիրը, ասա նրանց բոլորդ կմեռնեք այս անապատում, 20 տարեկան և ավելի բարձր տարիք ունեցող ձեզնից ոչ մեկն էլ չի մտնի ավետյաց երկիր, ձեր դիակները կընկնեն այս անապատում, ձեր երեխանները 40 տարիք տափարեն, այս անապատում ձեր անհավատության պատճառով, մինչև որ ձեզանից վերջինը մեռնի, Թորայի գրվածքներից պարզ է դառնում, որ Քանանի երկիրը խոստանալու Աստծո ծրագիրը շատ խիստ էր, յուրաքանչյուր ոգով լիովին հավատարիմ է Աստծո հետ ունեցած ուխտին և լիովին հնազանդվում է նրան, արժանի կլինի մտնելու այդ երկիր, տարօրինակն այն է, որ ըստ այս գրքի, նույնիսկ Մովսես մաշկարեն ու Ահարոնն արժանի չեն եղել, ինչպես ասվում այս գրքում, այդ օրը Տերն ասաց Մովսեսին. «Գնացեք Աբարիմ լեռները, Մովաբի երկրում, Երիքովի դիմաց, գնացեք այնտեղ, Նեբո լեռը և տեսեք Քանանի ամբողջ երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, այն ժամանակ դուք կմեռնեք այդ լեռան վրա և կմիանաք ձեր նախնիններին, ինչպես քո եղբայր Ահարոնը նույնպես մեռավ հուր լեռան վրա և միացավ իր նախնիններին, որովհետև դուք երկուստ էլ չպահեցիք երկրի սրբությունը Իսրայելի որդիների առաջ, Սին անապատում, Մերիբայի ջրերի մոտ, դուք կտեսնեք այն երկիրը, որ ես տալիս եմ Իսրայելի ժողովրդին, բայց դուք երբեք չեք մտնի այնտեղ». Մովսեսը փրկեց իսրայելացիներին Եգիպտոսից և առաջնորդեց ավետյաց երկիր, բայց ինքը չգրավեց այդ երկիրը, ընդհակառակը Աստված նրան հանձնարարեց նունի որդի Հեսուին նշանակել որպես իր իրավահաջորդ, որպեսզի նա կարողանա ժողովրդին առաջնորդել այդ երկիր։ Մովսես մաշկարեն մահացավ և իսրայելի զավակները սկացին նրա մահը, և Հեսուն առաջնորդեց ժողովրդին։ Թորայի գիրքը ավարտվում է Մովսեսի մահով, իսկ հաջորդ գիրքը, Հեսուի գիրքը սկսվում է այս նախադասություններով. Իր ծառա Մովսեսի մահից հետո Տերն ասաց նրա օգնական Հեսուին. «Իմ ծառա Մովսեսը մեռավ, արդ վեր կաց, առաջնորդիր Իսրայելի որդիներին, Հորդանանի վրայով հասնելու այն երկիրը, որը ես նրանց կտամ»։ Հանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Պաղեստինա Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի երկրորդ դրվագը։ Այս զրույցն այստեղ չի ավարտվում և շարունակվելու է։ Հաջորդ պոդքաստում կխոսենք այն մասին, որ իսրայելացիները հեսույ գլխավորությամբ անցան Հորդանան գետը, նվաճեցին Քանանի երկիրը և այն բաժանեցին իսրայելացիների 12 ցեղերի միջև։ Իր կյանքի վերջում հեսուն հավաքեց իսրայելացիներին և հիշեցրեց նրանց, որ թեև նրանք այժմ հասել են ավետյաց երկիր և գրավվել այն, սակայն այս սեփականությունը պայմանական է։ Իր կյանքի վերջում հեսուն ասաց իսրայելացիներին. «Դուք բոլորդ վկա եք, որ այն ամենը, ինչ ձեր Աստված խոստացել էր ձեզ, կատարվել է մեկ առ մեկ, բայց իմացեք, որ ինչպես Աստված օրհնություններ է շնորհել ձեզ, այնպես էլ ձեզ դժբախտություն կբերի, եթե դուք չհնազանդվեք նրա հրամաններին և երկրպակեք ու խոնարհվեք այլ Աստվածների առաջ». Այո, նրա բարկության կրակը կբորբոքվի ձեր դեմ, և նա ձեզ բոլորովին կկործանի այն բարի երկրից, որ տվել է ձեզ։ Ուրախ կլինենք, եթե հաջորդ էպիզոդներում կրկին ընկերակցեք մեզ։ Եթե այս պոդկաստի բովանդակությունը ձեզ դուր եկավ, ապա առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։Եթե չեք անդամակցել մեր սոցիալական էջերին, ապա առաջարկում ենք հենց հիմա դա անել և անվճար վայելել մեր բազմազան թեմաներով պոդքաստները։ Իդեպ մեր պոդքաստներին կարող եք հետևել սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstodayarmenian. Մեզ կարող եք հետևել նաև սահապցանցի հայերեն ալիքի կայքում iranradio.ir/hy-ով։ Բարեկամներ, կարող եք նաև ուղարկել մեզ ձեր Աբրահամի հայրենիք պոդքաստի եւս մեկ դրվակ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, տերն ձեզ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Այս պոդքաստը պատմական ակնարկ է Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում ապօրինի գոյության ձևավորման մասին, որն իրեն Իսրայելը անվան։ Նախորդ երկու էպիզոդներում մենք խոսեցինք առաջին սիոնիստական կոնգրեսի, Պաղեստինի քաղաքական աշխարհագրության վրա առաջին համաշխարհային պատերազմի ազդեցության, Բալֆուրի հռչակագրի և օկուպացված Պաղեստինում լրտեսական ու ահաբեկչական սկզնական խմբերի ձևավորման մասին։ Նախորդ էպիզոդում նաև մենք անդրադարձանք մի շարք սիոնիստական լրտեսական ու ահաբեկչական խմբավորումներին, որոնք ստեղծվել են այս ռեժիմի հիմնադրումից շատ ավելի վաղ, որպեսի սարսափի ու ահաբեկման մթնոլորտի ստեղծման պաղեստինցիներին վտարելով և նրանց հողերը յուրացնելով առաջ մղային սիոնիստական կոնգրեսի հավակնություններն ու Բալֆորի հռչակագիր։ Այս էպիզոդի սկզբում մենք ձեզ կծանոթացնենք այդ սիոնիստական ահաբեկչական կառույցներից եւս մի քանիսին, որոնք ստեղծվել են մինչև ՄԱԿ-ի 181 բանաձևի ընդունումը, այնուհետև կանդրադառնանք 1947 և 1948 թվականների զարգացումներին, որոնք հանգեցրին չարաբաստիկ օրվան ու ոչ լեգիտիմ իսրայելական ռեժիմի հիմնադրմանը։ Ես Արտուր Զորաբյանն եմ և դուք ընդգրում եք Իսրայելի Մետաստազը խորագրով պոդքաստի երրորդ էպիզոդը։ Իրգունի Իրգոն կազմակերպությունը ստեղծվել է 1931 թվականին այն բանից հետո, երբ Հագանա խմբի որոշ անդամներ պայմանավորվեցին լքել կազմակերպությունը։ Սկզբում Հագանահ խումբը լքած անդամներն ընտրեցին Հագանահ բեթ անունը իրենց նոր կազմակերպության համար։ Հագանահ բեթ խմբի հիմնադիրները կարծում էին, որ Հագանահ կազմակերպությունը բավականաչափ ռազմատենչ չէ։ Մի քանի ամիս անց Հագանահ բեթ խումբը վերանվանվեց Իրգուն։ Այս անվանափոխության պատճառը այդ խմբի գաղափարախոսության, նպատակների, գործիքակազմերի ու ծրագրերի որոշակի փոխակերպումներ։ Իրգուն խմբավորումը ընդհատակյա աբեկչական կազմակերպություն էր, որը պնդում էր իր գործողություններում վախի ու սարսափի մթնոլորտի ձևավորումը։ Այս խմբի կարգախոսն ու տարբերանշանն էր միայն զենքով արտահայտությունը, որի տակ նաև գրված էր միայն սա արտահայտությունը։ Այս խմբի զինանշանի վրա պատկերված քարտեզը ցույց էր տալիս Պաղեստինի նկատմամբ բրիտանական պրոտեկտորատի աշխարհագրական տարածքը, որը ներկայիս Իսրայելից զատ ներառում էր նաև Գազայի հատվածը, Հորդանան գետի արևմտյան ափը։ Իրգուն խմբավորումը, որը գործնություն է ծավալել մինչև 1948 թվականը, բազմաթիվ ահաբեկչական գործողություններ էր իրականացրել։ Այս խմբի ամենասարսափելի գործողությունը, որն ահաբեկելու առումով Իրգունի օպերատիվ մոտեցման դրսևորումներ, ղոցում King David հյուրանոցի օպերացիան է։ Այս հյուրանոցը պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանում Պաղեստինում Բրիտանիայի ներկայության խորհրդանիշն էր, որը վերածվել էր կացության և գրասենյակային երկակի նշանակությամբ օգտագործման շենք։ Հագանա և Իրգուն խմբավորումներն այս հյուրանոցը օրինական թիրախ էին համարում։ Նախնական բանակցություններում երկու խմբերն էլ համաձայն էին հյուրանոցի վրա հարձակման հարցում։ Սակայն Հագանայի ղեկավարությունը դուրս եկավ այդ համաձայնությունից, քանի որ համարում էին, որ հյուրանոցի վրա հարձակմանը շատ թանկ է նստելու նրանց համար։ King David հյուրանոցի վրա հարձակման վերաբերյալ Իրգունի մոտեցումը հակասում էր Հագանայի խմբին։ Իրգունի ղեկավարները կարծում էին, որ Բրիտանիայի ժողովուրդը հոգնել է չդադարող պատերազմների ուստի ծանր կորուստներով հարվածը լրատվական սկանդալ է առաջացնելու։ Իրգունի ղեկավարների կարծիքով King David հյուրանոցի վրա հարձակման մասին լրատվական ալիքը Բրիտանիայում ազգային պահանջ կդարձնի Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրսբերումը։ Ուստի 1946 թվականի հուլիսի 22-ին երկուշաբթի օրը Իրգուն ահաբեկչական խմբի անդամները մատուցողների հագուստով հյուրանոց ներս տարան դինամիտ ու տրոտիլ պարունակող 7 մեծ տարաններ և տեղադրեցին տեղական ուտեսների սրահում։ Ժամը 12:37-ին ռումբը պայթեց։ Վայթյունի ալիքն այնքան ուժեղ էր, որ վերին հարկերում գտնվող աշհատակիցների սիրտը, թոքերը, լիարդը ներքուստ պայթել էին։ Այս ռումբի պայթյունից զոհվեց 91 մարդ, 28 բրիտանացի, 41 պաղեստինցի և 17 հրեա ներգաղթյալ, իսկ 46 մարդ վիրավորվեց։ Ահաբեկիչների առաջնորդը Մենախեմ Բեգիններ, ով հետագայում դարձավ Իսրայելի 6-րդ վարչապետ։ Այս ահաբեկչությունից հետո նա իր հայտարարության մեջ նշեց. Իսրայելում այլևս հրադադար չի կարող լինել հրա ժողովրդի և Բրիտանիայի միջև, որը մեր եղբայրներին հանձնում է Հիտլերին։ Մեր ժողովուրդը պատերազմում այս ռեժիմի դեմ, պատերազմ մինչեմ վերջ։ Պայթյունից երկու տարի անց Բրիտանիան լքելով Պաղեստինը ցույց տվեց, որ Իրգունի հաշվարկներն ավելի ճիշտ էին, քան Հագանայի հաշվարկները։ Պայթյունի ժամանակ Բեգինը 33 տարեկան էր, իսկ հետագայում 1978 թվականին 65 տարեկանում Եգիպտոսի ինքնաառչակ ու ցմահ նախագահ Անվար Սադաթի հետ միասին արժանացավ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Այս մրցանակը նրանց էր տրվել Քեմփ Դեյվիդի պայմանագրի ստորագրման պատճառով։ Մինչ King David հյուրանոցի ռումբի պայթյունը, բրիտանացիները երբեմն համագործակցում էին Հագանայի և Իրգունի հետ։ Բայց նրանց կողմից պատերազմ հայտարարելուց հետո Բրիտանիան դադարեցրեց ցանկացած համագործակցություն այս խմբավորումների հետ նրանց ահաբեկչական պահվածքի պատճառով։ Հարկ է նշել, որ Բրիտանիան շարունակեց աջակցել և զինել Նոտրիմ խմբավորմանը, նույն ինքը հրեական ոստիկանությանը մինչև 1948 թվական պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանի ավարտը։ 1936 թվականին բրիտանացիները ստեղծեցին Նոտրիմը, որպես հատուկ հրեական ոստիկանական ուժ, որը ընդգրկում էր ավանների ոստիկանության մեծ ու ակտիվ ստորաբաժանումները։ Օգտվելով այս հնարավորությունից, Հագանայի խմբավորումը Նոտրիմը փաստացի փոխակերպեց էլիտար հրեական ուժին։ Նոտրիմ խմբավորումն իր ուսուցմունքները փոխանցում էր այլ ընդհատակյա ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամներին։ Սեյունի ահաբեկիչների հետագա առաջնորդներից շատերը հենց Բրիտանիայի կողմից այս ահաբեկչական խմբավորումների ռազմական վերապատրաստման գործընթացի արդյունքն էին։ Այն բուն խումբը չէ, որ նշանավոր դարձրեց Նոտրիմին, այլ այս խմբի անդամների զարմանալի համատեղելիությունը ընդհատակյա ահաբեկչական խմբավորումների անդամների հետ, ովքեր Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցում միաժամանակ սպանեցին հրեաներին, մահմեդականներին, քրիստոնյաներին, ներգաղթյալներին, բրիտանացիներին ու պաղեստինցիներին։ 1936 թվականի հունիսին Նոտրիմի անդամների թիվը կազմել է ուղիղ 1240 մարդ, իսկ նույն թվականի սեպտեմբերին հասել է 2863-ի, այսինքն 3 ամսում Նոտրիմ խմբի անդամների թիվը ավելի քան 100%-ով ավելացվել է։ Հետաքրքիրն այն է, որ Նոտրիմի անդամներին վերապատրաստել է բրիտանական բանակը, այլ ոչ թե բրիտանական ոստիկանությունը։ 1938 թվականին Բրիտանիան Նոտրիմի խմբի անդամ դարձրեց 3000 վերապատրաստված հրեաների։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Նոտրիմը դարձավ Իսրայելի ռազմական ոստիկանության կորիզը։ Լեի խմբավորումը մի խումբ էր, որը ստեղծեց իր գուն խմբի հիմնադիրներից Աբրահամ Շթերնը։ Բախվելով Բրիտանիան ու նրանց անորոշ ծրագրերին ու խոստումներին, Շթերնը խնդրեց ներգաղթյալ կոմունիստների օգնությունը։ Նա նրանց առաջարկեց, որ պատրաստ է իրենց կողքին կառուցել եփրական հանրապետություն բրիտանական իմպերիալիզմի դեմ պայքարելու համար։ Շտերնը նույնիսկ ներգաղթյալ կոմունիստներին առաջարկեց այնպիսի պայմաններ, ինչպիսիք են երկրի բոլոր ռեսուրսների ու արտադրանքի ազգայնացումը կամ առանց դասակարգումների հասարակության ստեղծումը։ Ի տարբերություն Բրիտանիայի հետ համագործակցելու ճանապարհով գնացած Իրգուն խմբի, Լեհի խումբը Շտերնի գլխավորությամբ ցանկանում էր համագործակցել նացիստական Գերմանիայի հետ։ Շտերնի առաջարկը գերմանացիներին եղել է համագործակցել ամբողջատիրական եփրայական հանրապետության հետ։ Լեհի խմբավորումն իր աշխատանքը սկսել է 1940 թվականին նացիստական Գերմանիայի հակասեմական կառավարության հետ դաշին կնքելու գաղափարով։ Այս խումբն իր հայտարարություններում հստակ նշել է ահաբեկչությունը որպես իր նպատակ։ Իր ոչ այնքան երկար կյանքի ընթացքում այն բազմաթիվ հանցագործություններ է կատարել՝ զանգվածային ու անհատական սպանությունների տեսքով Պաղեստինում, Շամաթում, Մերձավոր Արևելքում, Հյուսիսային Աֆրիկայում և Եվրոպայում։ Լեհի խմբավորման ամենասարսափելի հանցագործությունը դեր Յասինի սպանդն էր, որն իրականացվեց Իրգուն խմբի հետ լիակատար համագործակցությամբ։ 1948 թվականի ապրիլի 7-ին, չորեքշաբթի օրը Իրգունի և Լեհի միացյալ ստորաբաժանումները համատեղ հարձակում իրականացրին Ղոցի մոտ գտնվող դեր Յասին գյուղի վրա։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս հարձակման ժամանակ նահատակվել են 240 պաղեստինցի։ Մոտ 10 ամիս անց, 1949 թվականի հունվարի 20-ին, Բեն Գուրիոնը հրական գործակալության անունից ներողություն խնդրելու հերագիր ուղարկեց Հորցանանի թագավոր Մալեկ Աբդուլլահին։ Հորցանանի թագավորական ընտանիքան ավանդաբար կառավարում էր Ալ Ախսա մսկիթը։ Բեն Գուրիոնի մտահոգությունն այն էր, որ հանկարծ Մալեկ Աբդուլլահը և մյուս երկրների ղեկավարները ցանկանային մտնել ռազմական վրեժխնդրության փուլ Դեյր Յասինի վրեժը լուծելու համար։ Փալմահը Հագանա խմբավորման հարվածային թևն ու ուժներ, որը կազմավորվել է 1941 թվականի մայիսի 15-ին։ Այս խմբավորման ստեղծման նպատակներ կանխել դաշնակից ուժերի մուտքը Պաղեստին և կանխել հրեաների դեմ հարձակումները Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրս գալու դեպքում։ Փալմա խմբավորմանը հաբեկչական գործողությունների ու ջարդերի թվում կարելի է նշել 1947 թվականի դեկտեմբերի 31-ի Բալադժալ Շեյխում տեղի ունեցած ջարդը։ Վիճակագրության համաձայն, տների ավերումից բացի այս հարձակման ժամանակ նահատակվել են նաև 70 պաղեստինցիներ։ Պետք է հաշվի առնել, որ իսրայելական բանակը ձևավորվել է տարբեր ահաբեկչական խմբավորումների, այդ թվում Հագանա, Իրգուն, Լեհի և Փալմա խմբավորումների միացումից։ 1940-ականներին սիոնիստական շարժման Բրիտանիայից դեպի թվացյալ ազատ Ֆրանսիա շրջադարձի ականատեսը եղանք։ Բրիտանիան համաձայնեց հանձնել Պաղեստինի նկատմամբ պրոտեկտորատը մի շարք իրադարձությունների, այդ թվում Քինգ Դեյվիդ հյուրանոցի վրա հարձակման և Լորդ Մույնի սպանության պատճառով, որոնք բոլորն էլ ինչ-որ կերպ վտանգում էին այդ երկրի շահերը։ Նման մտադրության իրականացման համար Բրիտանիայի համար նախնական պայմանները գրեթե պատրաստ էին։ Օսմանցիների հետ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած պետությունները դաշնագիրը ընդգծում էր, որ պրոտեկտորատի և գաղութատիրության տակ գտնվող տարածքները պետք է անկախանան։ Սակայն չնայած այս դաշնագրի հստակությանը, բավականին բարդ ու դժվար էր բրիտանական պրոտեկտորատի տակ գտնվող Պաղեստինի հարցը։ Այս իրավիճակում Բրիտանիան որոշեց Պաղեստինի վերաբերյալ որոշումը թողնել միավորված ազգերի կազմակերպությանը, որը ձևավորվել էր 1946 թվականին ազգերի լիգայի լուծարումից հետո։ Նախաձեռնությունը մակին հանձնելու Բրիտանիայի որոշումը նպատակ ուներ թոթափել իր պատասխանատվությունը պաղեստինցիների, սեյունիստների և այլոց, այդ թվում Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի առջև։ Իսկ Պաղեստինում իրավիճակը հասել էր այնպիսի մի կետի, որտեղ ոչ պաղեստինցիները, ոչ սեյունիստները չէին ցանկանում բանակցել Բրիտանիայի հետ։ Պաղեստինցիներն անիմաստ էին համարում արաբական Պաղեստինից բացի ցանկացած այլ բան, իսկ սեյունիստները ցանկացած երկխոսության մասնակցությունը համարում էին Սուրբ Հողի նկատմամբ իրենց անոտարելի իրավունքի մերժում։ Ի վերջո 1947 թվականի փետրվարին Բրիտանիան այս հարցը փոխանցեց միավորված ազգերի կազմակերպությանը, և այս կազմակերպությունը նշանակեց հատուկ հանձնաժողով հետաքննելու համար։ 1947 թվականի սեպտեմբերին այս հանձնաժողովը մակին ներկայացրեց ծրագիրը՝ Պաղեստինը բաժանելու երկու երկրների տնտեսական միասնությամբ։ Այս ծրագիրը քվարկության է դրվել մագի գլխավոր ասամբլիայի կողմից 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ին։ Սիոնիստական լոբին ակտիվորեն ձգտում էր դրական ձայներ կորզել այլ երկրներից, իսկ Միացյալ Նահանգներն այս ծրագրի ամենամեծ ճատակովն էր։ Բրիտանիան իհարկե համաձայնեց երկազգային պետությանը, երկիր, որտեղ ապրում են արաբ և հրա երկու ազգեր։ Այս գործն առաջտանելիս, իհարկե, բրիտանացիների միակ խնդիրը Ամերիկայի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի անհամաձայնությունը չէր, սիոնիստների չափազանց վայրագությունը նույնպես մեծ մարտահրավեր էր։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլիայում քվարկության ժամանակ Պաղեստինի բնակչության մոտ 33%-ը հրեա էր, որը ներառում էր բնիկներին ու ներգաղթյալներին։ Չնայած դրան, ՄԱԿ-ի պլանը Պաղեստինյան հողերի 55%-ը հատկացրեց հրեաներին, իսկ 45%-ը Պաղեստինի արաբական կառավարությանը։ Այս նախագիծն ընդունվեց Միացյալ ազգերի կազմակերպության գլխավոր ասամբլիայում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլիայում այս ծրագրի հաստատումից հետո 1948 թվականի մայիսի 14-ին, ուրբաթ օրը, Բրիտանիան կատարեց վերջին քայլը և դադարեցրեց իր պրոտեկտորատը Պաղեստինի նկատմամբ։ Պաղեստինի նկատմամբ բրիտանական պրոտեկտորատի ժամանակաշրջանի ավարտը տեղի ունեցավ այն պահին, երբ դեռևս որոշված չէր այս երկրամասի ինքնիշխանության ճակատագիրը։ Բրիտանիան որոշ շրջաններում կրճատեց և որոշ շրջաններում էլ տարհանեց իր մարդկային ուժերը, պատասխանատվությունը հանձնելով Նոտրիմ խմբավորմանը։ Պաղեստինից Բրիտանիայի դուրս գալուց և տարածքները մի շարք սիոնիստական ահաբեկչական ու լրտեսական խմբավորումներին հանձնելուց հետո Պաղեստինը լքեցին մի շարք հարուստ պաղեստինցիներ, ովքեր ի վիճակի էին մեկնել այդ երկրներից, պաղեստինցիների մի մասն էլ, ովքեր հասկանում էին, որ սեյունիստների հետ համերաշխ ապրելու ձև չկա, իրենց քիչ փորձով դիմեցին ռազմական գործողությունների։ 1948 թվականի մայիսի 15-ին Թել Ավիվում հրեական գործակալության ղեկավարների նիստի ավարտին Բեն Գուրիոնը պաշտոնապես հայտարարեց ՄԱԿ-ի թիվ 181 բանաձևով հաստատված սահմաններում Իսրայել պետության հիմնադրման մասին։ Այդ օրը իսլամական աշխարհում հրճակվեց որպես աղետի Նակբայի։ Ամերիկայի կառավարությունն անմիջապես ճանաչեց սիոնիստական ռեժիմը որպես դեֆակտո պետություն։ Սա այն դեպքում, երբ իսրայելի ահաբեկչական պետության զինվորները գրավում էին Պաղեստինի բոլոր հատվածները, բանի տեղ չդնելով ՄԱԿ-ի բանաձևով հաստատված սահմանները։ Այս իրավիճակում սիոնիստական ահաբեկչական կառույցը մշակել էր 4 պլան՝ Ալեֆ, Բետ, Գիմել և Դալետ անվանումներով։ Պլան Ալեֆը երբեք չիրականացվեց։ 1945 թվականի փետրվարին Հագանան էր պատրաստել ամբողջովին ռազմական թեկում ունեցող Ալեֆի ծրագիրը որպես իսրայելի անկախության միակողմանի հռչակման առաջին քայլ։ Այս ծրագրի իրականացման նպատակներ հակադարձել պաղեստինցիների նկատմամբ արաբների հնարավոր օգնություններին սիոնիստական ռեժիմի կողմից անկախության հռչակման պայմաններում։ Ալեֆի պլանը կարճ ժամանակում շտկվեց և փոխարինվեց Բեթի պլանով։ Բեթի պլանը կայանում էր նրանում, որ սիունիստական ռեժիմի ինքնիշխանության դեմ ցանկացած առարկություն պետք էր ակունքից ճնշվեր։ Այս որոշումն ընդունվել է 1947 թվականի նոյեմբերի առաջին կեսին սիունիստական ահաբեկչական խմբավորումների ղեկավարների մասնակցությամբ կայացած նիստի ժամանակ։ Պետք է նկատի առնել, որ Բեթի ծրագիրը ներառում էր հանգամանալից կատարողական ցուցումներ, որի մի մասում ընդգծվում էր արաբներին հարված հասներուն ուղված օպերացիաների իրականացումը, նրանց մոտ անվտանգության զգացումը վերացնելու նպատակով։ Դրանից հետո օրակարգ մտավ Գամելի պլանը, որը հիմնված էր պաղեստինցիների նկատմամբ կայծակնային արագությամբ հարձակումներ իրականացնելու և նրանց խստորեն ճնշելու վրա։ 1947 թվականի դեկտեմբերից մինչև 1948 թվականի մարտը Գիմելի ծրագիր իրագործվում էր, սակայն պաղեստինցիները գյուղերը չլքեցին և միայն սահմանափակ թվով մարդիկ արտագաղթեցին։ Եվ ի վերջո սիունիստական իշխանությունների օրակարգում հայտնվեց Դալեթի պլանը, որի նպատակն էր իրենց ձեռքի տակ վերցնել եբրայական երկրի սահմաններում և դրանից դուրս գտնվող մի շարք տարածքների վերահսկողությունը։ Դե ի՞նչ թանկագիններ։ Ունկնդրեցիք իսրայելի Մետաստազը խորագրով պոդկաստի 3-րդ էպիզոդը, մինչ հաջորդ էպիզոդը ձեզ մաղթում եմ ամենալավն ու բարի։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 526.ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Maryam.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt.